I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Feeling ko, pero...
Ate, napakita na ano? Pakita na ngalangala.
Napakita niyong ulo ng edits dyan. Ganun?
Ganun, may ganun din.
Sa'yo, hindi uka, may buta.
Daga, pwede na pinggirin.
Hello mga kabitay, this is Ina.
This is Ari.
This is Hudes.
And Athena here.
And y'all are listening to...
Kudasers!
Hirap patang-pataba tayo lahat.
Bakit parang lupay-pay na tayo lahat?
Oh guys, it's Tuesday pa lang. I mean, when we're recording this Tuesday pa lang. So I think may bagyong ngayon, right? Si bagyong Florita. So
parang super tropical. Super Cameroon, basta may kakaiba siyang tawag.
Sabi nga nila, hindi na to cuddle weather. Mukhang ano na to, iakyat na natin yung gamit weather. Sabay yata.
Nakakato, iakyat na ang bahay.
Oo, di ba second day pa lang ng class?
Oo, di ba pag ano, first day of classes, laging umuulan?
Girl, ang cute. Ang cute ng anak ng isa kong nakatrabaho, yung isa kong production manager. Yung anak niya, sobrang natuwa ng first day ng class. Umiiyak kanina kasi suspended daw yung classes.
Hello? Pero hindi ba gano'n naman lagi?
Kasi 2 years silang hindi nakapasok. Siyempre kapag ano, back to normal na, they will hate it. Pero first time nila ulit pumasok sa school eh.
Yeah.
Oo. Actually, oo nga, yun yung na-observe mo sa mga anak ng friends ko. Dahil pandemic children sila, I've never seen children so excited to go to school. As in parang, binisita ko yung friend ko, sabi niya, tita Ina, papasok na ako this year. Dako, talaga, sabi niya, oo. So, napakita niya yung bag niya. Ang cute.
I think it's the novelty of that experience kasi, di ba?
Oo. Sana ganun din yung energy ng adulthood.
Hindi na, mami. Ayoko na. Yung isang kong co-worker kanina, sabi ko, ba't ang hina ng boses mo? Ayaw ko, may dengue yata ako. Tapos parang...
Dengue agad!
Tapos sabi, pero sige, meeting na tayo. Sabi ko, tangina mo, pa-blood test ka na, pa-blood chem ka na or something.
Oh, blood chem yun, T, kasi diba parang pag bumababa daw yung platelet, yun, dengue yun or something.
Sa totoo lang, hindi ko alam na August na pala yung pasukan. Kasi nagtataka ako kahapon, magpapaprint sana ako, tapos namimili ako ng notebook sa Shopee, lahat nagsosold out, tapos di ko gets bakit. Tapos kahapon, bakit ang haba ng pila dun sa paprintan at ang gugulo ng mga tao everywhere at 5 p.m. ha, bandang palengke. Tapos yun pala, lahat ng tao naghanap ng uniform, school shoes, payong, kapote, lahat na. Tapos ang dami nagpapaprint ng name tag, kung ano-ano. Tapos parang ako, anong kaguluhan to? Then narinig ko yung nanay, sabi, may uniform ka na. Ay, first day of class na pala. Grabe no. Parang kung ako yung bata, parang hindi ako sure kung papasok pa ako. Kasi ang tagal lang wala.
Oo. Actually, ako din, parang medyo na, ano ako, parang nalimutan ko na pag first day pala, or pag papasokan na, yung mga nag-aaral sa public, pupunta yung parents nila doon para kunin yung
uniform.
So parang na, naglalakad ako sa labas, sabi ko, ba't ang daming pauwi, ang daming plastic. Yung pala, kinuha na nila yung mga uniform, mga books, ganyan.
Girl, ang ganda na sa Makati. Gusto kong mag-aaral ng Makati.
Japan. Why not? Di ba? Ako din, baka pwede din ako sa Makati. Eh, totoo ko yung topic natin today. Kayo din ba? Meron kayo nung medical sa school? Pag mga first week ba? Or mga first sem?
Wala.
Hello, ako meron.
Sa UP meron.
UP, oo.
Ay, kahit sa UST wala? Medical?
Wala, wala. Wala. Wait. Parang random drug test lang. Yun na, yun yung closest.
So, hindi yung wala kang boobs nyo or chinek yung bayag nyo, ganun.
Wala,
oh,
wala.
Chinek, hindi, sa UP, oo.
UP, oo. Kasi ano, checking of bayag ever, ganun.
True. Girl, as in, sinigurado ko maganda yung ano ko. Di maganda yung... Oo, hindi, at saka maganda yung ano ko, underwear ko. Kahit alam ko walang mangyayari, pero malay mo naman, single ako nun eh.
Alam mo sana, may nagsabi sa akin na gagawin yan kasi na-shook talaga ako. Lalaki yung doktor ko, tapos pinahubad talaga ako para i-check yung boobs ko. Tapos sabi ko, wala man lang nagsabi sa akin, wala man lang pasabi talaga na nagawin natin ito.
So, tika, bakit ganon? UP, sagutin nyo kami. Bakit sa UP? Oo, guys. Kasi alam nyo, kaya napunta kami sa mga pa-medical, mga ganyan, at mga doktor-doktor. Kasi kanina, galing ako ng health center namin. Alam nyo, to be fair, sa health center ng Malibay, pinupuri ko siya. Kasi hindi siya... Oh, it's not all that. Pero ngayon, nang laki nang natulong niya sa akin ngayong pregnancy ko kasi lahat ng prenatal vitamins ko libre. Tapos libre lahat ng bakuna doon ng baby. Tapos pag nagpa-dentista ka doon, libre din. Or may donation. So, actually, kailangan ko na magpabunot ng ngipin, pero parang dinelay ulit ng 1 week kasi nga, takot talaga, guys! Takot talaga ako sa dentista, swear. Mas takot ako sa dentista kaya sa injection. Kaya ganun yung
time. May pag-injection rooms ka ba?
Oh, ay ma'am, buong bata ko, sobrang lahat ng traumatizing experience ko ata nung bata ko galing sa dentista. So yun, kaya tayo say today. Kasi hindi naman necessary dentista, pero pwede ding doctor, ganyan. Ikwento lang namin sa inyo yung mga medyo traumatic or funny namin na experience nung nagpa-doktor kami. So, ayan, yung mga chine-check yung yag balls mo na hindi ka pa ready. Ay, ganyan. So, I don't know, sino sa inyo gusto mauna? Kasi yung akin, baka ano, downer yung akin kasi medyo... Medyo as in super, parang in adulthood na lang, parang in adulthood na lang ako nakahanap ng dentista na sobrang kind at mabait sa akin. As in to the point na nagka-crush ako sa kanya.
Wow. Oo, akala ko, iniisip ko, bakit ka takot? Hindi ba crush mo yun? At naisip ko, opto mo pala yun, yung crush mo.
Oo, optometrist ko yung crush ko kasi sobrang gwapo niya. Hindi naman, baka okay lang ako, pero gwapo kasi talaga siya. Tapos pag sinasabi niya sa akin na, okay, now look at me, ma'am, hindi ko kaya na. Sabi niya, tingin ka dito, putang ina pa, no. Tapos sobrang nabubobo ako. Parang, kasi sobrang, kasi ako ganoon, pag may crush ako, kaya hindi ko kinakausap yung mga crush ko. Kasi bobo talaga ako sa harap nila. So parang may one time na gusto kong mag-start ng convo kasi nga ang awkward ko sa harap niya.
Mm-hmm.
Tapos parang nag-bring up ako ng article. Tangina, sobrang wali ko talaga. Sabi ko, Dok, nabasa mo na ba yung article na ano, yung tungkol sa Luxottica na sila yung may yung monopoly ng lahat ng eyeglasses sa world? Sabi niya sa akin, hindi pa. Tapos yun, nandun.
Akala ko ba naman sharing of passion to?
Wala. Sobrang wali.
May so, game. Yung problema dun, Ina, hindi siya interesado yun, no?
My game is so off. Wali. Ako pumasa sa gwapo ko. Tapos yung asawa ko minsan, sinasama ko pa yung asawa ko kasi hindi ko talaga kinakaya. As in, natatawa din si Dudong sa akin kasi yung nag-iiba ako, yung parang, oh my God, I'm so... Dok. So, ganun ka cute yung optometrist ko. Oo. Look at me. Tumiyata pa may isang mong mata. Tignan mo ako. Tapos kung saan ako tumitingin, sa taas, sa sahig. Wait, mawala. Tagal lang
ako. Ako naman sa dentista, fortunately enough, fortunately enough, I've always had a good relationship with my dentist, no? Parang, for some reason, gift ko yun. Lagi malakas ang amor ko sa mga doktor, sa mga ganyan. Pero, kabalik na naman yun sa mga lalaki sa buhay ko. And when I say lalaki, I meant that generally. Kasi pati tatay ko, nagkaroon ng bad experience sa dentista. Parang last time siya nagpa-cleaning ng lingipin, 2008, hanggang ngayon, bubog pa rin sa puso niya yung dentista namin.
Peggy, anong ginawa? Bakit ganun katirible yung paglilinis?
I think kasi yung ang ginawa ng dentista, scraping talaga.
Baka naman kasi matagal diba, na siya hindi pa nagpapalinis. That's first time.
Oo, tapos, diba ngayon kasi yung ginagawa? Well, may scraping pa rin naman na ginagawa. Pero may mga ibang doctor na ang gamit na lang nila is yung high water pressure na ano camera.
Yung
ayan. Ang
yung gumagano'n.
Ay, nakakangilo, diba? Pero yung sa tatay ko yata, minanumahan. Nung ni doktora. Pero hindi ko naman alam sino ba naman ako. Basta ako, sabi nila, mas maganda to. Tapos yung ibang dentista sasabihin, mas maganda to. So para sabi ko, pahayaan mo na. Pero girl, 2018 huling nangyari. Hanggang ngayon, bubog pa rin yan na ano. Kung halimbawa, diba, kumakain ng, kunwari, nag-ice cream. Alam mo, gusto ko sana eh. Kasi yung ngipin ko, kasi si Dr. Camerlu. Ano yun talaga, sinira yun talaga yung ngipin ko eh.
Girl! Di ba kalimutan si Doc? Eh, diba? Pero nakakaalik ka panood yan sa TikTok. Nanonood ba kayo ng ganyan sa TikTok?
Hindi.
Imagining.
Blackheads lang pinapanood ko at ingrown.
Ako, yung ingrown, blackheads, tsaka yung naglilinis, yung high water pressure. Pag sa akin ginagawa, nangingilo ako. Pero kung pinapanood ko sa TikTok, nakakagigil.
Kasi wonderful pag natatanggal yung mga blocks of ano, camera.
Nakakagigil. Diba? Kami pala ng doktor na nag-trauma sa tatay mo. Joke, wag na!
Tapos yung naman, tapos yung mga iba, yung mga nakaka-date ko din, lagi sila may bad experience sa dentist. Lalo na pag kami na, alam mo yun. Parang before kami,
Baka ikaw yung conduit nung malas.
Baka dahil sa sobrang swerte ko, naka-cancel out yung swerte ng iba. Kasi girl, may level siya na, may photoshoot kami, tapos gusto ko magpalinis ng ngipin. Para alam mo yun, full body naman yung ngiti ko. Level lang hanap ako ng maglilinis na legit na doctor. Level siya, parang district representative. Parang ganun, parang district head, ganun. Tapos 500 lang yung singil sa akin. Ganun ka ano yun, tapos walk-in pa yun. Eh di ba mga dentist may appointment, tapos sabi ko, no po, parang naglilinis po kayo ng ngipin. Siyempre, oo, diba? Kasi dentist na sila. Pero nag-accept po kayo ng walk-in. Sabi niya, oo. Tapos para sabi nila, sabi ko, magkano po? 1,000 camera loot. Tapos sabi ko, 500 lang po yung dala ko. Sige, tara na, wala naman akong pasyente ngayon. Ganun ako kaswerte. Ganun siya. Tapos, diba? Parang joke time. Parang pinag-experimentan ako. Pero, yun, after... But aside from that, never ako. Like yung ex ko, ano siya, tinanggal, binunutan siya ng 4 ng ngipin, tapos pinastahan din siya on the same day.
What?
Question, libre ba ang paglinis sa mga health center?
Yes, sometimes donation. So, pero may mga ibang health center, syempre hindi ko sinishade doon, nila kasalanan yun, kasalanan siya ng national budget. May mga iba na yung linis nila, literal parang may winawipe lang silang chemical sa... Kasi nangyari sa akin yan, pumunta ako sa isang public clinic. Tapos, di ayan na, parang piniprep ko na yung sarili ko, di ba? Kasi yung ganyan. Mama, alam mo, yung ginawa ng dentista, parang yung cotton, may dinip lang siya na parang toothpaste. Tapos pinahid niya lang sa buong ngipin ko.
Ito ba yun? Yung parang maraming bato?
Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Basta yun yung ginawa niya. Parang pinahid niya sa buong ngipin ko. Tapos nagmumuga ko. Tapos tapos na.
Wala, hindi cleaning yun. Parang last step nga yun eh.
Oh, pero feeling ko kasi kulang sila sa gamit. At that time ha. So hindi ko na na-mention kung saan yung lugar na yun. So parang, pero alam mo yung parang medyo na-disappoint ako kasi parang mom, ready na ako dun sa alam mo yung hinahype yun kasi ako bago magpa-dentista kailangan ko i-hype yung sarili ko.
Tapos mga pedi ako naman, good memories ako all in all. Although yung dating pedia clinic namin, ano na ngayon, tindahan na ng parte ng motor. So, ambivalent ako sa nararamdaman ko every time nadadaanan ko siya. Si Dr. Beltran, he passed away mga around mid-2000s, mga college ako. So, rest in peace, Dr. Beltran. It's always been nice with you. Although wala siyang pa-candy, so naingit ako sa mga ano. Mga
ano kaya nangyari?
Meron ba talagang nagpapa-candy na dentist? Wala pa ako na experience.
Wala
pa.
Paano mo meron pedia? Yung pedia ko dati.
Labi ako talaga ako. Nung nasa Japan pa ako, pag nagpapa-dentista ako, binibigyan ako ng sticker and lollipop after. Pag good yung meeting ko.
Anong sticker?
Nakaka-pressure yung ano, yung may qualitative assessment. Kung good, may sticker.
Kung good. Oo. Pero ako, guys, honestly, wala akong masyadong experience sa dentista kasi tuwing pupunta ako, nagpapalinis lang ako. Nari, nakikisabay lang ako sa braces.
Anak ng Diyos.
Oo nga, sana all. Healthy teeth.
Meron ako ipagmamalaki na naging award ko since grade 1 hanggang pag-graduate ko ng high school is best oral hygiene ako.
Anak ng Diyos.
Bakal ako titigil ka dun sa best oral.
Oral hygiene. Ito kasi nakakatawa. Parang walang naniniwala kasi sungki-sungki yung ngipin ko at saka di naman maputi na maputi.
Ay, alam mo, hindi ko healthy kasi yung maputi.
Di ko.
Yes, yes. Sabi ng doctor ko, tinanong ko yan kasi gusto ko magpa-whiten ng teeth kasi nga insecurity siya. Tapos yung mga influencer kasi, you know, nakikibagay lang naman ako sa mundo. Maputi yung teeth nila. Tapos naiingit ako. Sabi ko, di naman ako di naman ka ako nagko-coffee, ganon. Pero nag-yossi ako, di ba? Doon, I think naging mas yellow yung ano ko. Doon ako nahuli ng nanay ko. Bakit ang sabi ng nanay ko, bakit ang dilaw ng ngipin mo? Tapos si kuya pinrotektahan ako. Hindi, okay lang yan. Ganon. Sabi ng nanay ko, nag-yossi daw ba ako? Bakit sobrang yellow na ng teeth ko? Anyways, ano ulit pa nag-usapan natin?
This is Ari, never. Sana all never pa daw siya nabunutan. Oh my God!
Ay, alam bakit? Hindi, kasi di ba hindi healthy naman ng ano?
Anong bata ka?
Nung ako na yung nagbubunot kasi ano
ano yun yung hinihila sa pinto?
Hindi, di ba yung milk teeth natatanggal na lang siya minsan?
Yung baby teeth.
Minsan nang gigigil ako na parang ano ba to, hindi pa ba to mabubunot? Tapos ginagalaw-galaw ko siya hanggang sa mabunot.
Fun fact. Pag baby teeth, bungal. Pag permanent teeth sinatanggal, bungi.
You learn something new every day.
Meron din akong fun fact, speaking of best oral. Parang ilang beses ko na siya nakita sa TikTok na nag-interview sila ng dentist. Tsaka nakita ko din siya sa YouTube. They will know if you've had a blowjob the night before. If you've did.
May eming ormo daw na natitirang. May deposit ng ormo daw na natitirang.
Tsaka daw yung babaw ng mouth mo.
Basta hindi uka. Siya smooth. Ayan, uka. Nagkaka-uka daw.
Nagsusmooth. Basta something. Yung pag tinignan daw nila yung mouth mo. O guys, reliable
may
kami.
May titi shape daw doon.
Yung roof ng mouth niya, tingnan na sa ilong niya na.
Yuta!
Tapos tatanong ka, ati na nag-blowjob gabi. Wala mo nung.
So yun ang gawin bago kayo pumunta sa dentist.
Wala naman ang dentist nyo, naglandi kayo.
Ang sa akin, walang judgment doc. Ngipin ang pinag-uusapan dito in the sex life.
Pero sorry, in adulthood, nabunutan ka na or napastahan ka?
Napasta hindi pa, pero ang sinabi nila sa akin, parang anong tawag dito, advisable na magpapasta ako. Kasi siguro, laging yung ipit na ipit, sobrang nakakagat ako pag natutulog.
Nag-grinding ka?
Pero sobrang nakakagat yung ngipin ko. Tapos, yun nga, nagiging manipis na daw. Pero all in all, wala akong cavities.
Mahal ka ni God.
Pero kinakabahan ako ngayon na parang hindi naman ako as healthy as before. Kasi medyo naging stagnant yung lifestyle ko nung pandemic. So, I want to have it checked if okay pa. Pero confident naman ako kasi sa pamilya namin, especially sa dad side ko, parang nagkaroon lang siya ng problem sa ngipin nung matatanda na, nung nagtutumbahan na yung likod. Kahit smoker talaga siya, hindi siya nabawasan ng ngipin talaga. Yun nga, ang problema ko, sobra-sobra yata yung ngipin ko. Di kasha sa bibig ko, kaya ako sungki-sungki kasi maliit yung bibig ko. Ayun, wala akong problem sa
perte daw yan.
Walang hindi ka pa nagkakaroon ng wisdom tooth?
Meron naman.
Pero swerte din, maganda din.
Hindi lang siya yung sobrang tumubo. Ang sabi sa akin, kung may bubunutan ako, mga isa, dalawa lang. Hindi pa kasi ako nagpapabrace and hindi ko alam kung may plano pa ako. So, anong tawag dito?
It's part of your charm.
Yeah, it is.
So, ayun, siguro floss lang every day.
Oral hygiene advice from Sarina sa akin.
Feeling ko, pero...
Hindi nga, Tina, pakita na ngalangala.
Pwede. Ang korte ng ulo ng etits dyan, ganun.
Ganun, may ganun ba?
Sabi ko, hindi uka, may buta.
Dagan-dagan, pwede na pinggirin.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nung high school ako kasi, basta nung bata ako, madalas ako nakoconfine. Tapos nung high school, college, ay first year college na ako nun, na-hospital ako dahil nagka-pneumonia ako. Tapos hindi ko, kaya takot ako na maiwan sa ospital mag-isa o makatulog yung bantay ko. Kasi kailangan ko makatulog. Kasi nung time na yun, bantay yung kapatid ko sa akin, hating gabi yata or madaling araw, tulog siya. Tapos hindi ko naman siya masisisi kung tulog siya nun. Ako naman tulog din. Gulat na lang ako, may kamay na pumapasok dun sa loob ng blouse ko.
Ay, hala!
Sa doctor yun.
Yung sa neckline na hindi galing sa ilalim. Kasi, i-check yung temperature ko daw. Tapos,
sa kilikili.
Oo, tapos lalagyan na kasi ako ng gamot. Pero syempre pala ako bra nun and all. Pero natatakot ako kasi medyo creepy yung doctor ko. Ano siya, slim version. Tapos yung itsura niya, may sa Enriquez, ganun. So, sobrang bait niya sa akin at willing-willing siya sa akin. Nakikripihan ako pag, alam mo yun, hindi ka man lang gigisingin, diretso na lang pasok nung kamay dun sa blouse. So, nakakatakot yun na parang,
di ba dapat nila let you know na papasok ko na po yung kamay ko? Di ba ganun yung mga doctor na dapat?
Tapos naiilang ako kasi lagi niya sinasabi na siguro pag tumanda ka pa ng unti, ang ganda-ganda mo. Yung ginaganda
ka na,
natatakot pa man yung ganyan. Tipihan ako kasi pag pinapasok niya yung kamay niya dun sa ano ko, sa loob ng blouse ko, eh alam mo yun, kakaputok pa lang talaga ng boobs ko nun. Like dun pa lang nagkaroon ng boobs talaga, na lumaki talaga yung boobs ko nun. Na parang syempre nakakailang na may hawak sa banda dun doon.
Ano taong ka nito?
14? 15, ganun. Tapos sabi ko, parang may mali. Like, hindi ko alam kung sensitive lang ako noon. Pero sobrang naiilang ako. Tapos parang, mamaya turukan ako niya ng pampatulog. Tapos lahat kami dito, borlog. So, anong gagawin niyo sa akin? Eh, madalas, wala akong bantay sa ospital. Ano yung mom and sister ko, pag free lang sila, dun lang nila ako binabantayan.
Tapos, right point, serious patient. Ha? Kung if you feel uncomfortable.
Na-complain niyo siya?
Hindi. Kasi nagreklamo lang ako nung umuwi na kami. Like nung dinidischarge na ako. Kahit yung nanay ko, napansin niya na parang ano yun? Parang hindi okay yung doktor mo, no? Ginano niya.
Okay, wag na kayong babalik doon. Ano ba siya? Ano siya klaseng doktor? Sorry.
Hindi ko alam kung... Hindi ko maalala. Sobrang tagal na nun eh. Pero naalala ko lang talaga na siya yung... actively nag-assess sa akin at saka bumibisita sa akin. Tapos yun nga, naiiba na ako sa touch niya. Kunwari papalitan yung swero ko. Naninibago ako sa kung paano niya hinahawakan yung kamay ko. Ganun. So, sabi ko parang may mali. As in, nakikiusap ako sa kapatid ko. Like, nag-aaway kami. Naggalit ako sa kanya pag natutulog siya. Sinasabi ko, nagbabantay ka dito tapos natutulog ka. Ganyan. Kasi nga, napapraning ako na pag pumasok to dito at may ginawa sa akin, tulog ka lang. Pero di ko masabi sa kanya na yun yung problem. So after nun, tuwing nako-confine ako, naiinis ako sa lahat na nagbabantay sa akin na tulog, specifically yung kapatid ko.
Noted kasi minsan, na po yan, Sari.
Noted na, Sari.
Tapos matutulog siya doon sa bed. Like, tatanungin minsan ng nurse, sino po dito yung pasyente? Lalo na nagkasakit ako sa bato. Diyos ko, my God. Hello, Chuy. Hello, Reina. Kasi dalawa silang nakikitulog sa bed ko.
Parang yung makano, yung makikibantay sa hospital kasi tatabi sa'yo sa bed, nakainin nila yung hospital food mo.
Oo, ganun.
May mga ganun.
Kaya parang, make sure na pag may mga pasyente kayo, tapos medyo huwag kayo magtiwala agad sa doktor kasi baka mamaya, ano, nagtitake advantage na sila. Kasi yun yung naramdaman ko talaga nung bata ako na parang may mali. Alam ka naman, nagbra ako sa ospital, yung sama naman ang pakiramdam ko, di ba? Tapos, hawakan ka na lang bigla kasi i-check yung temp mo pero nasa may dibdib, di ba?
Oh, actually, I think may mga ganyan eh, yung idadala nila sa procedure. Unfortunately, there are doctors like that, no? Or, you know, healthcare workers like that. But not all, you know, not all. May mga ganyan eh, yung dadala nila quote-unquote sa procedure, pero actually parang medyo iba na. So, especially dun sa mga mas bata natin na kapitbahay. Pag ganun, syempre, we grew up in a different time na ang hirap i-raise nun, di ba, na parang iba. Pero ngayon, right nyo yon, tama si Yudes. Kapag may something, magsumbong kayo sa nurse. Na parang ayoko na siya pumunta dito. Ganon. Or ayoko po kay doctor.
And to our fellow
healthcare workers.
And to healthcare workers, let's be vigilant din sa ganong environment, sa ganong behavior. Kasi hindi dapat ganon. Anywhere.
Mm-mm.
Kasi the patient is there to feel safe and then to be protected, so they shouldn't, you know, they're already worrying about their health. They shouldn't worry about their welfare.
Uy, alam nyo ba, may dalawa akong friends na may hindi dentista eh, pero merong hindi magandang experience with the doctor nung nanganak sila. Kasi, anong tawag ito? Sinabi ko na to kay Ina eh, kasi nag-aalala ako. Yung hindi sila sinabihan na cesarean sila, nagising na lang sila, wala na yung bata.
Oh my God! Dapat may ano yun, may
form.
Form
yun.
Hindi ko sure yung procedure. Kasi dapat pag sinesarian ka, di ba parang advanced yung... at least yun yung pinag-usapan namin ng OB ko. Ah. Parang you will get a room first. Prepare ka. Kasi surgery talaga siya.
Oo, pero sila, hindi in-inform. Parang pinatulog na lang. Tapos hindi pa naman ganun ka-dangerous yung situation. Tapos, nanganak na lang ng ganun. Tapos parang ako, ba't hindi yun nireklamo? Mali yun, di ba?
Ano, yung kay mama kasi, yung case ni mama, ganyan, hindi siya, dapat talaga normal siya. Pero ayaw kasi lumabas ng ulo ni kuya kasi masyadong malaki yung ulo ni kuya.
Kuya, malaki daw ulo mo.
Sorry.
So malaki yung ulo ni kuya, hindi lumalabas sa ano niya. So ang nangyari, hindi hanggat walang yung asawa, hindi siya mag cesarean. Kahit siya nandun siya, able siya, na nakikiusap na siya, nagmamakaawa na siya sa mga doktor, hindi siya pinapayagan na siya yung mag-yes. Kailangan daw yung asawa.
Ganun
yung rule. Kaya super tagal nag-labor ni mama. Parang nasa 21 hours yung labor niya. Kasi dahil doon. Like nilabas na. Nakalabas na yung parang bunbuna ni kuya. Pinasok daw ulit.
Sorry, natatawa ko.
Pinasok ulit. Tapos nagla-labor lang si mama. Tapos hindi talaga pumapayag. Eh at that time, break yung nanay at tatay ko.
Ang hirap!
So, hindi sila nagkikita. So, tas super independent bitch ng nanay ko. Parang, kaya ko to, kaya kong buhay ng anak ko. Ganon, parang ganon. Tas hindi siya talaga literal makaanak nang wala si Papa. So, siguro nandun siya sa area na ganon. Siguro yung consent form nasa spouse or emergency contact or family member.
Parang walang pasabi talaga.
Bila na lang unconscious or anything.
Basta ang alam lang niya, nagising siya, wala na yung bata. Tapos tinatanong ko siya, parang wala bang sinabi sa'yo na delikado yung baby? Wala daw talaga. Naalala niya lang, nagla-labor siya. Parang minadali na lang siya, ilabas na natin sa tiyan yung bata. Parang ganun. Public hospital to eh. Pareho sila. Sabi ko,
Hindi ko sure. I mean, reliable naman siguro yung kwento ng friend mo. Pero also to avoid na baka ma-accuse tayo dito ng doctor shaming, no? I'm pretty sure meron lang miscommunication na nangyari in between. Pero yun din, of course, mali talaga yun na it wasn't informed consent. Pero siguro on the part ng mga healthcare worker, may nangyari, like yung, alam mo yun, yung mga ganun, yung napulupot yung chemtet. May mga ganun eh. Kaya yung pinapahanda sa akin ng doctor ko is more, parang more budget than like normal lang. Kasi you never know.
Yeah.
Baka daw biglang, alam mo yun, nakapulupot pala yung cord or something.
Wala. Looking back, wala pa akong traumatic experience sa doctor, pero feeling ko nakatrauma na ako ng doctor.
Oh, ikaw ang nakatrauma ako. Sa doctor. Okay, sige, kayo muna.
Oo. Kasi yung doctor na yun, tita ko. So, she's been
tita
my...
Tita mo? Yung trinoma mo?
Oo. Parang... So, parang that day kasi si dad, yung daddy ko kasi nagbabantay sa akin noon. Tapos sabi niya, ang reklamo ko na, sakit ng ulo ko for EBS. Ganun yung pakiramdam ko noon. Parang yung sobrang sakit ng ulo ko, hindi ko na maalala yung time na hindi siya masakit. Ganun kalala yung sakit ng ulo ko noon. So sabi ni daddy, habang may inaasikaso siya, ano muna daw, hipahinga lang daw ako dyan. So habang inaasikaso niya yung papeles, ako naman humiga sa, sobrang ano ko, dahil bata ako, naganap ako ng mahihigaan. May humiga ako sa parang papag. Then, mga wala pang 2 minutes na nakahiga ako, may narinig ako sumigaw. Ay! Gumanan. Tapos it turns out, yung hinihigaan pagpatay na.
Ubo ako putang ina mo.
Yun pala yung hinihigaan ko. So yung tita ko, nagpanik kasi akala niya na matay ako. Kasi yung higa ko pa rin, ma'am, yung queen's, ano, yung queen's higa, yung tinakaano ako, yung both hands on the side, straight, yung katawan ko, tapos I'm pretty sure nakabuka pa yung bibig ko nung time na yun. So, my God, the stress that I caused my tita that day. Kasi tumakbo siya sa tabi ko. Tapos sabi niya, tapos nung nagising ako, bakit siya kumiga? Sabi ko, tita, hindi na po talaga kaya. Bakit siya kumiga? Yung mga patay yung hinihiga dyan, sabi ko.
And
11-year-old me could care less.
Ano yung sa'yo, Tina?
Dentist, ba't pa ba'y pinag-uusapan natin?
Sino, in general na? Dentist, in general na. Parang
ako sige. To. Ako meron akong hindi bad experience sa doctor, pero it's such a... Hindi ko alam kung paano explain. Sige, ikukwento ko na lang. Kasi meron akong nunal sa likod na nagbabago ng kulay.
Ay, hiyas. Charot, ano?
Nagbabago siya ng kulay, tapos minsan lumilipat siya.
Ate, sure ka hindi yan kababalaga?
Oo, tapos minsan lumalaki, tapos magka-cross, tapos dudugo, tapos kasi I pick on it, tapos babalik siya ulit.
God's parang ganon. Charot.
Tapos sabi ni Kuya, no, nakita ni Kuya yun, kasi super problem ko yun, kunyari nasa SM kami, kumakamot ako sa likod, tapos dumudugo, tapos na, nakita ni Kuya na ginagaganon ako, as a panikero kasi si Kuya, like, kung may panic at kalmado, kung ako, nagpapanik na ako, nagpapanik siya. Sabi niya, magpa-check na daw kami kasi daw baka skin cancer. Kasi diba usually mga ganun, melanoma, ganun-ganun. So, kami ni Mama, pumunta kami, dalawa kami sa doctor na yan, skin doctor ni Kuya pa before. Tapos, doon chinek ako, nandun na, chinek yung likod, ganun. Tapos, inupo kami ni Mama nung ano na, parang, tapos na niya tingnan. Sabi, Mother, Mother, huwag po kayo mabibigla ah. Pero kasi, kailangan nyo na po pumunta sa mas malaking ospital. Dahil po, yun, meron po siyang melanoma. Ganon. Tapos, kailangan daw ipa-biopsy. Ganon. Right. Tapos, syempre kami, ako may skin cancer ako. At for that 1 week, inisip ko may skin cancer ako. May melanoma ako. You know? Tapos, pagdating namin sa UST, nagpunta kami UST Hospital. O, oh, diba? Di naman kami mayaman nun eh. UST, pero sa UST Hospital kami pumunta. Tapos, ano, ang finding is sobrang blood cell lang siya.
Okay? Makes sense.
Kaya ngayon may keloid ako sa likod.
Ay, inoperahan
ka. Binayopsi siya. So, wala naman. It's sobrang cell lang daw siya. So, parang natakot kami lang nang wala sa oras. Ganon. And also, na-meet ko na yung nagpa-anak sa akin. Yun.
Ay, sino kaya nagpaanak sa akin? Alam mo, hindi ko alam.
Na-meet ko na siya, tapos hindi niya ako matandaan. Hindi ko din siya matandaan. Nilo kasi baby pa ako noon. Tapos baby pa ako noon, di ba?
Gago, ang galing siguro kapag ano, no, may ganong pedya. Ay, may ganong OB, tsaka pedya. Kilala kita. Alam niyo yung itsura mo. Charot. Ako naman, yung trauma ko from the dentist, alam mo, feeling ko, hindi to kasalanan ng dentist eh. Medyo kasalanan to ng magulang ko. Kasi, nung bata ako, meron atang kumpare si Papa na yung asawa nun, dentista. Tapos parang feeling ko, nainganyo si Papa na dahil parang ibabagsak yung presyo for us. Dahil nga, friend, parang every weekend nandun kami. Tapos parang, ma'am, eh, di ba ang check-up sa doktor, sa dentist, parang every 6 months lang? Tama ba?
Yung kanya,
oo, yung sa kanya, parang every weekend nandun kami. Tapos parang lahat ng pwedeng gawin, gagawin ako niya, rililinisin, papastahan. Tapos doon ako na trauma sa pasta. Kasi parang hindi ako pinagpala si Sari, pinagpala talaga siya. Ako promise, I swear, parang every weekend pinapastahan ako ng ngipin.
Ang sakit nun.
Hindi, si kahit yung mga maliliit na cavities, parang, sige, pastahan na yan. As in, parang,
nakakit ang pagpapapasta.
Depende sa lalim. Kunyari, surface lang siya. Kasi kailangan nilang linisin yung area. Tamo, may expert na ako. Kailangan kasi nilang linisin yung area para pag tinakpan, walang bits ng food or bacteria sa loob. So kaya nila ginaganon yung ganon kasi para matanggal yung ano to, yung dirt, ganyan. So kunyari, maliit lang siyang butas, medyo lalaki pa siya ng onti. Tapos pag malalim siya, may tatamaan siyang nerve. So yun yung nangingilo. Pero pag kunyari ibabaw lang, hindi naman ganon kasakit.
Pero tama ba, pantapal siya, para siyang semento?
Oo.
That's the idea. Parang
ganon. Wala talaga akong alam. Like, alam ko na, alam, like may idea ako kung ano yung pasta-pasta kasi sinasabi sa kapatid ko, naririnig ko at medyo, diba, parang sinadjust na siya sa akin. Pero mamula talaga akong idea. Ang alam ko lang palinis.
Bakit nga pala pasta yung tawag, guys?
Spaghetti or?
I think yung ano, pasta is parang pang-tapal. Parang ganun siya.
Yung tawag doon sa simento?
Hindi. Yung the app of ano lang, pagtatapal.
Or paste.
But I could be wrong.
Paste. Ganon. I-research ka natin yan. Mga kapitbahay, tulungan nyo kami.
Ito, bakit pasta?
Bakit pasta? Ayun. Tapos parang after nung dun kami weekly dun sa parang asawa ng kumpare ni Papa. Mas alam mo kasi ako yung total opposite. Ako yung ano, yung mga ngipin ko, yung Wario ni Sari. As in, yung total opposite niya.
I think put in to feel something. Pasta. Para siyang palaman.
Parang feeling. Parang gumagawa ng teeth. Kasi diba kinocure yun, pinapatigas.
Oo.
Diba? Para siyang ano.
Dati diba, wala pa yung laser. So,
ah, may laser na ngayon?
Oo. Tama, lagi ako nasa dentista. Dati kasi, yung pasta, yung pag-temporary, pag bagong pasta ka pa lang, tatapalan lang yun ng doktor ng cotton. Kasi ilang oras kang hindi pwede kumain, kasi basa pa yung semento.
Oo.
Ngayon,
yung laser na pang-cure, yung ultraviolet ray, yung parang sa gel manicure.
Ganun, oo. So, basta parang, di ba, nung medyo bata pa ako, mga 6, 7, 8, ganyan, pinapastahan ako. Siguro nung mga...
Ganun ka bata!
Parang mga, hindi naman ganun ka bata, pero nung maliit ako, lagi akong doon sa kumpare ni Papa.
Tapos, nag-break ka ba nung bata?
Oo. Maewan ko, basta ang hina lang siguro ng... Eh, tsaka feeling ko hereditary kasi si Mama din, laging pinapastahan. Tapos, siguro ng mga preteen ako, di lumipat ako ng dentist dito sa mas malapit sa amin. Yun, doon ako medyo na trauma kasi doon ko naranasan first time yung bunot. Tapos yung, alam mo yung parang, doon ko na-discover na parang pag binubunutan ka pala, tapos pag permanent teeth na, di ba dati nung bata ka, pag bunot, parang ganito lang siya kaliit. Na doon ko na-discover pag binunutan ka pala as an adult, ang haba pala nun.
Yes.
As in, sobrang na-trauma ako nung kasi naramdaman ko talaga yung, alam mo yung...
May maririnig kang anak Parang tapos, ganon.
Kulang na lang sipain na nung doktora yung upuan. Kasi binabanat niya talaga. Kasi lang ako, ano nangyayari?
Oo, oh, kasi gising ka pagka ganon eh.
Ha? Meron siya ba yun?
Oo, meron. Pero yung, alam mo yung sheer, yung anesthesia para hindi siya masakit sa gums. Pero yung may force kasi yun eh.
Mm-mm,
parang
mm-mm.
Banat na banat talaga yung mukha mo.
Mm-mm.
Ganun. Tapos ayun, naano ako na medyo takot ako dun sa doktor na yun. Kasi ano siya, determinado siya. Hindi natin tatapusin to.
Matatanggal to ngayong araw na to.
Hindi ko alam kung ito yung sikreto kung bakit hindi ako nagkaroon ng mga ganyang trip sa doc, sa dentists. Pero sa Japan kasi, ang sinabi sa amin, sinabi sa akin nung dentist namin, bali yung ano kasi, yung nagpaanak sa ma, yung ano yung nagpaanak ng anak sa nanay ko. Hindi ko alam yung tamang grammar doon. Basta yung nagpaanak sa nanay ko, na doktor, regular customer namin sa restaurant. Tapos yung anak niya, kaklase ko, na crush ko, tandaan niyo yung kamukha ni Rico yan. So, kakilala namin lahat ng doktor namin at saka ano namin, suki talaga sa resto. Yung dentista namin, lagi niyang sinasabi na huwag kaming gagamit nung flavored na kiddy.
Ay, naalala ko na. Oo, kasi ako happy toothpaste ako yung kiddy.
Ayun, ang laging sinasabi sa amin, huwag kaming gagamit nun kasi, ano, baka nakakasingaw daw siya. Hindi ko alam kung totoo ah. Pangalawa, anong tawag dito? Matamis kasi. Parang yun yung chika. Kaya nung bata ko, gustong-gusto ko magkaroon ng mga flavored toothpaste pero hindi binibigay ng nanay ko agad. Ayun. At saka yung toothpaste na nilalagay nyo sa toothbrush nyo, dapat pea-size lang talaga. Kasi ako, yung toothpaste ko na isang malaking tube, ang tagal nun sa akin, like sobrang tagal hanggang ngayon, hindi ako naglalagay ng maraming toothpaste sa ngipin. Tapos, hindi mo siya mumumugin. Ano lang siya, spit lang. So yun, nasanay akong ganun.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Parang hindi valid yung toothbrush kapag walang bula.
So yung hindi valid. Toothbrush, you are valid. You are valid.
Basta mo yung toothbrush mo before mo gamitin. Basta bubula siya, guys, promise. Nasanay lang ako na ganun. Tapos, pero kasi mahilig akong kumain after ko mag-toothbrush. Kasi feeling ko linis-linis ng bibig ko tapos bago yung lasa. Basta I make sure na walang lasa ng toothpaste sa bibig ko dati. Pero sabi ng doktor talaga, ispit mo lang daw. Tapos after 1-2 hours ka pa daw kumain. Yun yung chika niya.
Ang napanood ko din sa parang video ng dentist, don't brush your teeth immediately. Parang wait 30 minutes. So mali daw yung ginagawa nung marami na after kumain, di ba may ganun pag nag-office ka, minsan after kumain, toothbrush agad. Parang kasi, di ba, pagkakakain mo lang daw, wow, tamo, nabalik tayo sa ngipin ulit. Kasi nangyayari daw, yung, di ba yung teeth mo, parang yung enamel niya, syempre pagkatapos mo kumain, parang medyo nagasgas pa siya. So give it time bago ka mag-toothbrush kasi parang makakasgas mo lalo pat matanggal yung enamel. Something like that. Ganon. Basta ang whole point ng tip ko, wait at least daw 15 to 30 minutes or kung kailangan mo na daw talaga mag-toothbrush, magmumug ka daw muna. Kasi nga yung teeth mo, kailangan niya mag-rest. Ganon. Pero yon kasi as a person na laging nasa dentista. As in parang dati, as in lagi ako nasa dentista guys, promise. Parang may isang time pa na, ito yung isa sa pinaka-funny na teeth-related na kwento ko. Nung nagtatrabaho pa ako dati sa Starbucks, kailangan ko kasing ma-force resign. Ayaw nila ko i-terminate kasi sayang yung trabaho na ginawa ko doon. Nung manager ko, mag-resign na lang ako Tapos after 6 months, bumalik ako. Kasi okay naman daw ako sa eBay. Kasi parang doon ko na-realize na hindi ako, I'm not for the food industry. Kasi nga, it's really, really, really fast-paced. I mean, if you're, you know, gonna work for like a food, in, you know, food industry establishment like that. So anyway, the long story short is, bago niya ako patawag sa office para mag-force resign, namamaga yung meeting ko. Tapos, hindi ako makapagsalita. Alam mo yung level nung maganong meeting ko, yung nakaumbok na yung left side ata or right side ng face ko. As in, magang-maga siya. Pero pumasok pa din ako sa work. Kasi nga, di ba, I like working there. I like working in Starbucks. So, magang-magang-maga yung bibig ko. Tapos, eh, kaso kailangan na isabihin sa akin nung manager ko noon na she has to make me resign. Alam mo yung, nandun ako, nag-uusap kami. Ay, hindi pala sa office niya. Doon lang kami sa, ano, sa baba. Sa baba sa resto. Nag-uusap kami. Sabi niya, Ina, alam ko, this is a bad time. Tapos, tinitingnan niya yung mukha ko. Awang-awa siya sa akin, me. Kasi, alam mo yung, kasi ganito talaga kalaki yung mukha ko. Sabi niya, I know it's a bad time. Sabi niya, I know it's a bad time. Kaso kailangan ko na sabihin sa'yo to kasi ano, parang nag-compound na yung violations mo. Tapos, yung, hindi ko alam kung maiiyak ako na pinag-resign niya ako o masakit yung ibig ko. Kasi sabi niya, kailangan mo na kasi mag-resign. Parang, kasi we don't wanna terminate you para hindi ka magka-record, ganyan. Balik ka na lang after 6 months. Kung gusto mo pa mag-work dito. Tapos alam mo yung, sabi niya pa, may gusto ko bang sabihin, ma'am, wala akong masabi na mamaga yung mukha ko. As in, wala akong masabi. Sabi ko lang, oh, yun na yung
first bite ng boss mo,
ah. Oo, pero yun na yung nasabi ko. Ganon. Pinabunot ko siya eventually. Tapos yung pinaka-latest ko, before yung sa next week ko nabunot, yung root canal. Di ba nga tinanong ko pa si Dali, masakit yung root canal, ganyan. So yung ngipin ko itong ngipin ko sa harap, parang pumutok na siya. As in, alam mo yung umumbok na siya. Tapos yun pala, patay na siya. As in, hindi na nga kami umupo ng dentista. Yung unang dentist na pinuntahan ko, magko-closing time na. Sabi ko, pwede po magpa-check up. Sabi niya, tapos alam mo yung sabi niya, paalis na ako, yan ang problema. Sabi ko, bakit po may umbok yung ngipin ko sa harap? Tapos parang tinaas ko lang yung bibig ko. Sabi niya, ay, pero kabilis, ay, patay na yan, sabi niya. As in, walang analysis. Ay, patay na yan. Tapos binigyan niya ako ng costing. Tapos parang based sa costing niya, mas bet ko mag-root canal kasi masisave yung ngipin. Pero hindi ako sa kanya nagpa-root canal, sa iba. Tapos ito yung dentista na gusto ko talaga.
Alam mo, Ina, you did the dentist dirty. You did him so dirty.
Tsaka parang hindi ko kasi na-feel na na-accommodate ako doon. Pero, I mean, gets ko naman, pa-uwi na siya. Pero lumipat ako ng iba, doon kay Doc Hazel. Siya yung super, super bait sa akin na dentist. So, siya yung nag-root canal sa akin. Yung funny pa doon, kasi alam ko bubutasin nila yan, di ba? Bubutasan nila, tapos tutusok-tusukin nila yung loob.
Mm.
So, parang ang akala ko, nagtitest pa lang siya. So, parang tinutusok-tusok niya na yung loob. Tatanong ka kasi, masakit ba? Masakit ba? Masakit ba? Tapos ako naman, hindi po, Doc. Tapos, siguro may dumaan ng 30 minutes, tinutusok-tusok niya pa rin. Tapos sabi ko, Doc, hindi pa rin masakit. Sabi ko, testing pa ba to? Sabi niya, hindi nang root canal na tayo. So, ganung level yung patay ng ibig ko, ma'am. Walang anesthesia yung root canal ko. So, yun. Medyo wala akong trauma dyan. Kasi ang dali-dali ng procedure na yun. Pero, ayun. Guys, pray for me. Next week, bubunutan ako ng ngipin. So, tapos, and I'm pregnant at that. I'm 8 months pregnant. So, Lord prayers. Ganun. Yan. So, ayun. Yun yung mga...
Nakakatawa yan, ano?
Sa next
life mo, Ina, swerte ka sana sa dentista.
Oh, alam mo, hindi talaga ako swerte sa ngipin. Ito nga, actually, itong front tooth ko na to, bago to namatay, matagal na tong problema eh. Parang naalala ko nung high school, nakahiga lang ako sa ibabaw ng stage. Tapos parang tinutulak-tulak ko lang yung ngipin ko. Ate na ba? Tinutulak-tulak ko lang ng dila ko. Tapos mabasag siya.
Kawawa yung ngipin mo, Ina.
Oo. So, ako nga yung opposite pole ni Sari. Kung siya best in oral hygiene, piling ko ako talaga worst.
Big question. So, yung harap mo, pinalta ng ngipin?
Oo, naka-jacket.
Pag nag-jacket pa yun sa pustiso?
Iba pa yon, kasi yung postiso, wala talagang ngipin. Tapos may false tooth. Yung jacket, isi-scrape nila yung original tooth mo. Tapos lalagyan nila ng parang gano'n, literally jacket. So, ang funny dyan.
Veneers?
Oo. Ang actually, guys, ito pa pala na I found out from my dentist na kapag walang problema yung ngipin nyo, do not do the whole thing na i-veneer lahat. I don't know. It's a fashion thing. You can do it, but it's not recommended.
What's a veneer?
Ganon, yung isi-scrape yung ngipin mo tapos lalagyan ng parang para magpantay siya. Kasi ano pala yun, nagwi-weaken yung teeth sa loob. Kasi sini-scrape siya eh.
Oo.
Para maging parang pangil-pangil na lang siya tapos lalagyan siya ng ganon.
Alam mo yung itsura ng mga influencers na ang puti ng ngipin tapos pantay-pantay.
Veneer lahat yun.
Yun. Ang mahal nun.
Oh, pero masakit yun kasi isi-scrape talaga nila yung ngipin. Eh kung buhay pa yung ngipin mo, may nerves pa yun eh.
Hmm.
Eh yung akin, di ba wala na, patay na siya. So,
Dok, testing pa ba ito?
Dito na yung root canal. Tapos ma'am, yung ngipin ko, kapag natatamaan siya ng blue light, alam mo na fake yung isa. Kasi iba yung kulay
niya. Blue light natin one time yung ngipin.
Lumiliwanag ba?
Oo, ate, pag kunyari, pupunta ako ng bar, tapos may blue light, hindi ako pwede mag-smile.
Oo, may fake ngipin din, no?
Oo, may fake. Oo, fake yung front teeth niya, oo, ganun. Oo, ito, yung microphone ba nakikita? Ayan ah!
Oo nga, no?
Oliver, ganun.
Napansinin ko nga yan pag nakikita tayo.
Oo. Wag na, baka makonsyos ako. Ito naman. Ina, smile pa nga. Ayo.
Smile, Ina. Smile for the camera.
May dalang blue light. Ayon, guys.
Gago pang nag-photoshoot tayo tapos dramaturg mo ako. Ang concept is blue light.
Pangina mo.
Pag-actor ka. So, for the photoshoot, ang concept po natin, blue light, kasi po para po to, tumbas po to ng dula.
Pero dapat po happy expression, ganun. Nakalabas po talaga yung ngipin.
Tapos nakaganyan ako sa picture. Kaya,
ang ina, hindi pinanahalo.
O yun, guys. So kayo, habang bata pa kayo, guys, alagaan nyo yung ngipin nyo. Huwag na akong gigayahin. Kasi talagang, yung ko talaga, malas talaga ako sa ngipin. Malas din ako sa dentista. So, ganyan, guys.
At sa mga doctor friends natin, dentist friends natin, sometimes it's really not you, it's us.
Yeah, it's not you, it's us. But sometimes it's also them. So, yan yung mga systemic things na kailangan nilang i-address. But also, sometimes it's also us. But sometimes, it's also the system. Kasi hindi naman nila hindi naman kasalanan ng dentista dun sa isang public hospital na ganun lang yung cleaning niya sa akin. Eh kasi I'm pretty sure meron silang mega, mega, mega labor. So, or for example, I know sometimes na, alam mo may sentiment na ganun eh, isisingit ko lang to ah. Nanonotice ko na may sentiment na ganyan most Filipinos. And I realized that it's not, we're fighting the wrong enemy. Yung mga ano, suspipirahan ka lang dyan. Yung ganun, yung kaya ayaw magpa-check up, ayaw magpatingin kasi peperahan ka lang. Ang na-realize ko, it's really because America's healthcare system is way worse. I know that. Pero kasi sa atin, it's not so good din naman. It's trying its best, magiting yung mga healthcare workers natin. But you know, imagine just lately, slinash na naman yung budget ng PGH. So alam mo yung parang, that's why yung quality ng mga public hospitals, they're not as good as private. Pero ang problema naman sa private, because it is privatized, sorry, naglita niya ako, no? Kanina naisip ko siya.
It's okay.
Because it is privatized, malaki talaga yung... As in, money
very
down.
Expensive.
Oo, as in talagang, sheesh, ano ba it is? Ganon. So, I know, yung sentiment ng Pinoy na wag na tayo magpa-check up kasi pipirahan lang tayo. Which is very, very unfortunate because I'm so sure not all doctors are like that. Na pera yung habol nila. Siyempre hindi, di ba? Kaya nga sila nag-doktor kasi gusto nilang tumulong. Pero parang ako, yun yung wish ko na sana naman hindi tayo binabarat ng government natin sa ganyan. Kasi for example, ako, very proud ako dito sa... ano to sa healthcare center namin dito kasi kahit hindi naman ganun kamahal yung brand ng mga vitamins, ganyan, libre yon, libre yung check-up. Tapos alam mo yung parang medyo parang under construction pa ng onti yung health center namin eh. Pero parang gumaganda siya. Eh nakita ko yung effort na they wanna put the people's trust back again sa kanila. Kasi di ba? Kasi di ba may mga ibang public hospital na grabe parang isang hangin na lang bubuhunat. Sarawa! Nakwento ko ba sa inyo yung ano, yung elevator dito sa Pasay City General Hospital? Ma'am, wala siyang pindutan.
So, paano yun?
May lalaki sa loob ng elevator. Tapos kakatukin mo yung elevator kung nasang floor ka. Tapos pupuntahan ka.
Wala! Oh my God!
So, parang 5 floors lang naman ata. So, I'm pretty sure matitrace niya kung nasan yung kumakatok. Pero di ba? Parang ano ba yan?
Gumuti naman. Nakakatbrokot naman yun.
Di ba? Parang Diyos ko, bigyan naman tayo ng dignidad ng ano natin, ng national government natin. Bigyan na tayo ng tamang budget para sa ganyan.
Mga kaloka yun. That's how ano, claustrophobia is born.
Si kuya, yun yung trabaho niya buong araw.
Yun ang start ng villain story niya.
Nasisiraan na siya ng ulo sa loob ng elevator, di ba?
Pero in fairness, ate, may point ka. Ako naman, victim talaga ako ng thinking na ganun. Like, parang feeling ko pineperaan lang ako ng doctor. Kasi, oo nga naman, like, ang daming test. Like, pupunta ka lang for check-up, may ganito kang nararamdaman. Pero in order to address it, may mga test. Pero alam ko naman needed yun. Pero alam mo yun, it's unnecessary na, I mean, I feel like, kasi syempre nagpapacheck up ako before nung student pa lang ako. Syempre pera ko yun. Na ano, feeling ko, hindi naman kailangan, parang gusto ko lang ng kaliwanagan, like gamot, ganon, para hindi ko na maramdaman to. Pero bakit ko pa kailangan pumunta ng laboratory? Para lang may, kahit hindi naman like unrelated, like blood test para sa depression. Alam mo yun, like, alam mo yun, parang, ha? Ba't ako mag-blood test for depression? Like, what? Ganun. Pero, in-explain naman
sa akin. Pagkaganunin ka man, diba, sana man lang, komprehensibo yung ibibigay na sagot sa'yo.
Oo, hindi parang, hindi kailangan po kasi to, kailangan po kasi to, yun lang lagi sagot, hindi pwedeng, kailangan po kasi to, kasi po ganyan, ganyan, ganyan.
Pero eh, ngayon, parang ako nagwawala, minsan.
Yeah, pero ngayon, na working na ako, I understand, I love the hospital, I'm always there, every weekend, I'm there.
Ako din.
Pero na to yung for carpal tunnel mo?
Ha? It's getting so much better. I have therapy tomorrow and sa Saturday. Nice. Pero so, super, in fairness, ang ganda, ang saya, ang kasi papasok ka lang libre ka eh. Libre kasi ako. So, kaya hindi, wala sa akin yung sakit sa ulo na parang kailangan pumunta ng hospital. Pero nagigets ko kasi ang mahal na at hindi promoted yung free healthcare. Na tapos kailangan mo pa mag-feel health. Low ang mahal kaya ng feel health ngayon, guys.
True.
My God, umuabot ng 900 yung feel health, ha, guys.
Uy, pero guys, ako ano ako niyan, advocate ako niyan. Kung maayos naman yung health center nyo, itanong nyo kung merong ganon. Because nagigets naman nila, may mga iba kasi, for example, sa health center namin, alam nila may private akong OB. Pero hindi nila ako pinipigilan na pumunta doon to get the free vitamins. Kasi alam na, kasi I mean, literal binayaran ko yun ng tax ko, no? Parang ba't nila ako pipigilan?
Tama. Pero kasi yung, kunyari, hindi ka masyadong maalam sa ganun. Hindi mo malalaman yan kasi hindi naman pinopromote. Like, hindi siya pinapamalitan. Ah, may gantong libre dito, ganto. Yeah. Like, pwede ka magpa-check up.
Rabies. O, pag nakaget kayo, tapos may duda kayong rabies, pumunta kayo sa Animal Bite Center ng city nyo. I'm pretty sure meron yan.
Oh, to be honest, lately ko lang nalaman yung benefits ng PhilHealth. Kasi diba na COVID yung parents ko last year. Wala kaming binayaran sa hospital dahil sa PhilHealth.
Oo. So guys, gano'n. Ako, advocate ako nun kasi it's not so bad. It will really help you. Pag gano'n, especially yung mga mag-adulting na natin na mga kapitbahay, i-explore nyo yung mga public services ng government natin. It's not perfect. Honestly, totoo yung sinasabi nila. Sometimes, may mga healthcare workers na sobrang sungit nila, lalo na pag sa public sila. Pero, at alam mo yun, parang in adulthood mo marirealize yun eh. Bakit sobrang sama ng ugali nila? Kasi mamang dami-daming tao. Alam mo yung ganas, wala silang gamit, wala silang aircon. So parang, di ba, parang kawawa naman sila. So, di ba, gets mo, mauurak din sila pag tanong ka ng tanong, yung ganon. Pero dito sa amin, yung mga healthcare volunteers dito sa amin, mga ang cute ng healthcare center namin guys, kasi mga senior citizens sila lahat. Feeling ko ito yung mga retired na, tapos yung gusto lang nilang mag-serve, ganyan. Tapos kunyari may first time na buntis. Ah, oh, buntis! Padahan! Parang i-announce nila.
Oh,
cute. Ganon. So, yun. Advocate ako nun, guys. So, mali nyo, di ba, yung cleaning dun sa inyo, hindi naman yung toothpaste-toothpaste lang. Eh, nakwento ko na ba to? Ano, yung girl, she was a teenager, tapos, humihilab yung chan niya. Nakapila kami dun eh. This isn't recent. I went with a friend sa ward sa isang public hospital. I think, alam nung mga doctors na may ininom na pampalaglag itong si ate mo, girl. Tapos, ayaw niya umamin. Tapos, parang feeling ko, syempre, nung taas-taas na ng mga tensyon, pinupush siya nung doctor umamin.
Ha? I don't think that's right. Diba?
Ininom mo. Ganun siya. Sigurado ka, wala kang ininom. Wala kang tinate na gamot. Tapos umiiyak yung girl. Sabi niya, wala po. Sabi niya, nagbike lang po ako. Nagigets ko naman yung doktor, pero nagigets ko din na parang feeling ko, galit na siya or parang hindi niya na alam. I don't know. There was something wrong with that situation. But at the same time, I'm coming from a place na nagigets ko kasi gusto niya lang tulungan yung girl. Pero yung girl, she really will not divulge what she did. And I know because she's scared.
Pero siguro kasi ano, mas better if privately. Kasi di ba may doctor-patient confidentiality, ganun.
Wala kang ininom, ganyan. Wala po, doc. Sabi niya, nag-bike lang ako. Sabi nung doctor, hindi yan sasakit ng ganyan. Eh, nasa ER kasi kami noon eh. Tapos galit na yung doctor sa kanya. Kahit ako nga natatakot na ako doon sa doctor because true, sana parang, alam mo, she did it more gently. Pero I don't know, probably taas na ng tension eh. Tapos, doon niya, doc, wala talaga. Tapos parang sabi niya, nag-bike lang ako. Sabi niya, hindi sasakit yan, ng bike lang. Wala kang ganyan. Sinuulit-ulit ng doctor, sigurado ka. Sabi niya, oo. Ma'am, alam mo, nag-CR siya, pagbalik niya, nalaglag yung baby niya!
Paano yun nalaman, sinabi niya?
Ano? Nag-CR siya, nagtakbuhan lahat ng nurse dun sa CR. Tapos male nurse pa yung nakasalubi.
Anong sinalo? Like, malaki na ba yung baby?
Hindi, maliit. Makita ko, as in, pagharap ng male nurse, paglabas niya, daladala niya sa kamay niya, tapos grabe,
tumatay siya. Ng taon.
Marites ako ng taon, tapos sobrang traumatizing nung nangyari na yun sa akin. Kasi after nila magsigawan, may ganong event na nangyari. Tapos yung nurse, pagharap niya, nasa kamay niya. Tapos ako yung nasa harap niya. Tapos parang ako,
Marites, nandun hanggang dun sa CR, nandun ka.
Malapit lang kasi yung CR.
So, wala lang tong ano, Marites, context Ina, yun yung villain story mo.
Hindi, promise, di ako sumama sa CR. Paglabas ng nurse kasi, parang nagmamadali siya. Tapos parang pagharap niya, ako yung nasa harap niya mismo. Tapos, oh my God! Yarn. Nakakita ako ng maliit na, Yarn. Sobrang traumatizing yun. Actually guys, pag nasa public ER nga kayo, ang daming kamarites-marites doon. Yung mga may pumasok na buntis na naka-wheelchair, tapos umiiyak. Umiiyak din yung asawa niya. Sabi, ano na niya? It's the same doctor na kasigawan ng babae kasi niya. Inuhundok, alam mo, nagsigawan, nag-away lang naman kami, hindi ko naman sinasadya. Tapos umiinak niya, Dok, hindi pa siya, hindi niya pakabuanan, Dok. Gawin mo ng paraan. Eh, hindi kasi inaway yung misis mo. Ganun.
Alam mo, ganun din yung magkasunod na ano nangyari sa akin. Siguro ganun din ako.
Yung galit na galit ka na. Ano ang pinagagawa niyo sa dalawa? Pero yon, healthcare worker friends, we understand you, but also sometimes we're scared of you and we don't like it if you make time right to us. Ganon. Asya guys, yun lang. Nag-share lang kami ng mga experiences namin sa mga doktor and we're always just here to remind you to take care of your health. Kung may paraan na makamura kayo guys, take it, go. Advocate ako ng public hospital.
Okay, mahiya.
Yes, lalo na yung mga senior na experience ni Sari, no? Huwag kayong mahiya, i-call out nyo yon. Kapag meron something off, pwede nyo i-report yon or sabihin.
I mean, huwag kayong mahiya na libre yung healthcare nyo. Dapat ayon, libre talaga yan.
Libre talaga yan, dapat yon. Hindi, tsaka
yung mga contraceptives, libre yan.
Yes, ma'am. Oo, children, kumuha kayo ng mga condoms, magpa-inject kayo, or kung ano man yung mga kailangan nyo na contraceptives, i-avail nyo yan kasi libre yan, right nyo yan. And yun, gaya ng sinabi ko, sabi ni Sari kanina, diba, yung mga kwento nyo medyo traumatic, right nyo din yon. Pag may nangyaring something off, pwede kayo mag-speak up. I mean, yun nga, right nyo yun eh. So, huwag kayong mahiya. Kung meron kayong nararamdaman na hindi tama na nangyari, you know, gagawa nyo ng paraan. I'm pretty sure hindi naman, hindi demon yung healthcare system natin, guys. They're out to help us. So, yun. Guys, ha, take care of your health, take care of your teeth, at huwag kayong magbo-blowjob bago kayo pumunta sa dentista. Okay? Kasi malalaman yon ng dentist. Okay, guys? So,
tapos, kapit bahay, pag live ko dahan, dala kayo ng blue light para kay Ina. Ay, mga kapitbahay, baka ano, malaki ang chance ha, na magkaroon kami ng live kudaan. Kung halimbawa kayo ay excited para dito, kung gusto niyo umattend, message kayo sa amin para din kami ay nagsasurvey-survey din kasi mahirap na mamaya gumastos kami tapos lalangawin din kami, kawawa
guys, kami. Guys, guys, huwag nyo kami pagastusin tapos hindi kayo mag-show up. Ano ba yan? Char. Parang bibu, tapos in-invite ko kayo tapos hindi kayo pupunta, putay na yan. So, pumunta kayo, guys. So, message us. Actually, it will encourage us to continue the activity kapag nagsabi kayo sa amin na, yes, pumunta kami sa live kudaan. Kahit saan man yan. Guys, ha, kahit saan, nakapunta kayo.
Grand topic bahay eyeball, ganun.
Mm.
Assure this.
True. So, yun, maraming salamat sa inyo, mga kapitbahay. And also, maraming salamat din sa Podcast Network Asia, no, for giving us a chance to talk about stuff like this and also giving us a chance or an opportunity probably in the future na magkaroon ng live kudaan. So, you can listen to our co-affiliates, mga ibang podcasts sa network ng Podcast Network Asia. Just go to their website. And then, ayun, sobrang daming podcasts, sobrang daming topics. Thank you, Podcast Network Asia, for letting us talk about, you know, sometimes nonsense experience na makaka-enrich naman sa pakikinig ng mga kapitbahay natin. And also, kung meron kayong mga funny experiences na pwede natin i-share, no, tungkol sa pupunta natin sa ospital, nung kinapaka pa yung mga balls nyo, nung nagpapa-check up kayo, ganyan. Ay, alam nyo lang, speaking of which, very vast lang, naranasan ko na yung mano, yung magpasukan ng jinger ng doktor sa puwit. Medyo na ano ako noon, medyo kinabahan ako, pero safe naman. Pero parang, okay, ready ka na? 1, 2, 3. Gana. So anyway, yan yung mga ganyang kwento. Pwede nyo yung ikwento sa amin. Pwede kayong mag-story, pwede kayong mag-tweet. Tag nyo lang kami at Kudazzers. And how do you spell Kudazzers?
That's KUDAZZERS.
Yes, guys. And also, bago kami umalis, pagdasal nyo naman kami, guys. Ako, pagdasal nyo ako kasi next week bubunutan ako ng ngipin. Ano? 8 months na ako. Kaya ko yan. So yun lang, guys. Okay, magdadala ng blue light sa live kudaan, ha? Suntukin ko kayo. Charot. Ah, sige na. Yun lang yung time.
Hindi yan makakasuntok, bundis yan.
Yako, sige kayo. Charot. Anyway, so yun lang yung time namin na meron kami for now. Once again, this is Ina.
This is Sari.
This is Yudes.
And Athena here.
And y'all are listening to... Patang-pata pa rin.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.